Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Уктурууну баштайбыз. Бүгүн 1-июль бейшемби, студияда Санжар Эралиев. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары талкуудан түшө элек Кыргыз-Тажик сүйлөшүүсүнө берилген баалар тууралуу кеп кылабыз.
Бизге негизги мынанын чек араны чечкенде жакшы болмогон.
Эми көйгөйлөр болот, ошол көйгөйлөр чечилде партия жемишин көрөбүз Кудай бир жакында.
Владимир Путиндин түз эфири коронавирус көйгөйүнө байланышкан суроолор жана активисттердин нааразылыгы менен коштолду.
Если я сказал,
эгер мен вакцина сайдырдым деп айткан болсом, анда ал туура.
Швецияда жашап жаткан кыргызстандыктар Германиядагы консулдукка барып, паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай түйшүк тартышууда. Мунун баарын алдыда айтып беребиз, а дегенде кабарлар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрдүн колбашчысы генерал Остин Скотт Миллер Ооганстандагы жаңжалдын курчушу бул өлкөнүн жарандык согушка алып келиши ыктымал экенин билдирди. Миллердин айтымында радикал талибан кыймылынын Ооганстандагы жаңы аймактарды өтө тездик менен басып алышы бул өлкө менен чектеш жашаган башка мамлекеттерди тынчсыздандырышы керек. Генерал Миллер 29 июнда Кабулда өткөн маалымат жыйынында Азия радиосунун талибандардын позицияларына чабуул жасоолонушу мүмкүнбү деген суроосуна жооп берип жатып, талиптер бул чабуулдардын уланышын каалабаса баардык аскердик операцияларын токтотушу керек экенин айтты. Буга жооп иретинде талибан кыймылынын маалымат катчысы Забехулло Муджахид АКШ Ооганстандагы аскерлерин чыгарып кетүүдө создуктуруу менен Катарда жетишилген келишимдерди бузуп жатканын айтты. Бул макулдашка ылайык АКШ талибанга каршы операция жасай албайт, эгер келишимди бузса катаал жооп алууга даяр болушсун деп белгиледи ал. 14 апрелде АКШнын президенти Джо Байден 11 сентябрга чейин Ооганстандагы америкалык аскерлер толугу менен чыгарууларын жарыя кылган болчу. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Бул тууралуу Түрк коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык Акар Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда түрк министри Тажикстанды Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Коопсуздук коргоону жана коргоо өнөр жайы кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз деген Хулуси Акар чек ара коопсуздугу жана терроризм менен күрөшүү жаатындагы тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирген. Хулуси Акар Кыргызстанга сапар менен 29-30 июнда келген. Анда коргоо министри Талайбек Өмүралиев президент Садыр Жапаров менен жолугуп, аскердик техникалык чөйрөдөгү жана коопсуздуктун багытындагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган. Акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл зорлуктап жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Бул тууралуу институттун сайтында жазылды. Маалыматка ылайык омбудсмен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй атасы зордуктап кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милиция шектүүнү таппай жатканын жана кыска психологиялык жардам керектигин билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүк аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29 июнда арыз менен кайрылган. Окуя Талас районуна караштуу Орто Арык айылында болгон. Аялдын арызына ылайык 50 жаштагы күйөөсү анын 13 жаштагы кызын күч колдонуп 3 жылдан бери зорлуктап жүргөн. Учурда 16 жаштагы кызынын 5 айлык боюнда бар экени аныкталган. Ал аял күйөөсүнөн өзү дагы коордук көрүп жүргөнүн айтып берген. Милиция арыз жазгандан кийин күйөөсү качып кеткен. Учурда арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Талас райондук тийиштүү укук коргоо органдарына тергөөнү дыкат жүргүзүү боюнча өтүнүч кат жиберилди. 6-кырылыштагы жогорку кеңештин 8-сессиясы ишин аяктады. 30-июндагы жыйында парламент төрагасы Талант Мамытовдун кайрылуусун вице спикер Нурбек Сыдыгалиев окуду. Анда акыркы сессия учурунда парламент бир нече саясий окуяларды башынан кечирген жана бир нече маанилүү мыйзамдар кабыл алынганын айтылды.
Бул мезгил тагдырды чечүүчү бир катар саясий жана социалдык экономикалык окуялар менен коштолду. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, элибиздин президенттин башкаруу формасын тандап жана жаңы конституцияны кабыл алуусу маанилүү тарыхый окуялардан болду.
Бул сессияда парламент 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алды. Министрлер кабинетинин, Улуттук банктын, Башкы прокуратуранын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 13 393 кайрылуусу каралган. Жогорку кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек көргүүсүнө чыгышат. Бирок вице спикер Нурбек Сыдыгалиев июль айында парламент бир нече кезексиз жыйынга чогулаарын билдирди. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумуш күнүнөн баштап ишин баштайт. 2020 жыл 24 октябрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттар шайлоо болуп жаңы парламент келмек. Шайлоонун жыйынтыгына нарачылык элдик толкундолорго айланып бийлик алмашкан. Андан кийин парламент жалпы чечим менен кийинки чакырылышка чейин ишин улантууда. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн маалыматтык жана кеңеш берүүчү сайт ачылганын жарыялады. Сайттын дареги мигрант чекит кейже. Мында мигранттарга тиешелүү бардык суроолорго жооптор кара тизмени текшерүүчү порталдагы бар. Сайт Юсайт эл аралык уюмунун долбоору аркылуу ишке ашырылган. Кыргызстандыктар негизинен миграцияда Орусия, Түркия сыяктуу мамлекеттерге барышат. Ар кандай маалыматтар боюнча Орусияда миллионго жакын кыргыз жараны эмгектенип жүрөт.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткөрөт деп кабарлады. Абанын таба, Нарын жана Ысык Көл облустарында 30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас, Баткен туугандарында 36-38 градус ысык болот. Бишкекте болсо күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары жыйынтыкталганына 2 күн болду, бирок эки өлкө башчыларынын Душанбедеги сүйлөшүүлөрү талкуудан түшө элек. Президенттердин жолугушуусуна жана анын жыйынтыгына кыргыз жана тажик коомчулугу катуу назар салып турду. Кыргыз тажик сүйлөшүүсүнө берилип жаткан баалар тууралуу алдыда кеп кылабыз. Сөз Жеңиш Айдаровдо.
Максат айылынын тургуну Шайбек Абдрахманов чек арадагы баш кадамдарда эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусуна кызыгып турду.
Ушу границаны чечип зымтоо тартып берсе, биякта мисалы Тажикстанга границаны бузуп өткөн болсо кыргызды жазаласын, тажик бияка өтүп кетсе сен чек араны бузуп өттүң деп тажикти жазаласын. Ошондо бир мыйзам түрүндө дагы болобу дейм да. Кооптонуп турабыз, ал ачык айкын эле да, границаны чечиш керек да. Эң биринчи анан централный чоң чоң кирип чыга турган жерлерди жерлерди ачабы, кандай андагын документ жактан ошентипке дейин коңшу менен бардык элди кылбасаң болбойбу дейм да. Бири бирине өчөшкөн менен болбойт да. Бизге негизгиси мынаны келишкенде кагаям жакшы болмок эле да, чек араны чечкенде жакшы болмок эле.
Апрелдин акырындагы куралдуу кагылышта Шайбек Абдрахмановдун да үйү өрттөлгөн. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга 2 күндүк расмий сапарында протоколго ылайык кээ бир шаанилерди аткаргандан тышкары Эмомали Рахмон менен жеке кездешүүдөн кийин эки өлкөнүн башчылары сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген форматта улантышты. Жыйынтыгы менен 4 макулдашууга кол коюлуп, анда чек ара тууралуу маселе камтылган эмес. Ошондой эле президенттер 25 пункттан турган биргелешкен билдирүүдө кабыл алып жарыялашты. Анда Кыргызстан менен Тажикстан эки тараптуу кызматташтыкты жандантуу, соода экономикалык алаканы калыбына келтирүү, суу энергетикалык кызматташтыкты жөнгө салуу, Борбор Азия мамлекеттеринин мамилесин бекемдөө сыяктуу иштери боюнча ниеттерин билдиришкен. Баткендик активист Айбек Муратовдун чек арада олуттуу өзгөрүү болоруна ишеними аз.
Эки президенттин 25 билдирүүсү кайсы бир документтер менен же кайсы бир келишимдер менен тастыкталган. Себеби эл аралык мамиледе баардык жумуштары ушул келишимдердин негизинде, ушул эки тарапка берилген милдеттер жана жоомкерчиликтердин негизинде келишим негизинде аткарылат. Ошондуктан бул билдирүүлөр азырынча документтер менен келишимдер менен тастыкталбагандыктан чоң күмөн жаратып турат да менин жеке оюм боюнча.
Ал эми май айынан бери бир тараптуу кыргыз тажик чек арасынын ачылышы жана чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын иши боюнча атайын документтер каралган жок. Президент баштаган делегациянын курамында сүйлөшүүлөргө катышкан Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров биринчи кезекте эки элдин ишенимин бекемдөө зарыл болуп жатканына токтолду.
Эки элдин ортосундагы достукту анан ишеничти бири бирине пайдалуу кыла турган аракеттердин бири катары эки тараптын аксакалдарын чогултуп алып биздин президент Садыр Нургожоевичтин сунушу толук кабыл алынды. Азыр бири бирибизге ишенич жаратуу, провокация калдырбоо ушул этабынан өтүшүбүз керек болуп атат. Анан соода саттыгы мындан ары өзү менен өзү асыра жылатуу деп атам да.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун дүйшөмбүдөгү расмий сапарынын маанисине жана жыйынтыгына тажик коомчулугу да үмүт менен карап жатты. Дүйшөмбүлүк эксперт саясат талдоочу Илхом Нарзиевдин айтымында тажик прессасы жана жалпы эле эл бул визитке 2 күн бою кулак түрүп, өзгөчө көңүл буруп даярданганын айтат.
Бирок бул жолугушуудан тез арада эле кандайдыр бир жыйынтык күтүү туура эмес, анткени ортодогу маселелердин өзү абдан эле татаал. Бүгүн эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрү абдан узакка созулду, 6 сааттан ашты. Албетте, бул мамлекет башчыларынын жүзмө-жүз отуруп сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү. Алар аны колдон чыгарбай, ортодо келишпеген маселелерди чечүүгө жакындатышы абдан маанилүү. Бирок биз көргөндөй, кол коюлган документтердин арасында чек ара маселеси кирген жок. Анткени бул маселенин өтө татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок эмне болгондо да мамлекет башчылары мындан ары кандай иш алып баруу керектигин аныкталышты.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган. Калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Тажикстандагы жолугушууда жумушчу тартипте дагы 32 чакырым чек ара макулдашылганы маалымдалды. Кыргызстан менен Тажикстандын такталбаган чек араларында жол, суу, жайыт, жер талашынын акыркы 3-4 жылдан бери пикир келишпестиктер, курал колдонуу менен коштолуп, жыл сайын адам өмүрүн алган окуялар катталууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Кыргыз тажик мамилеси дүйшөмбүдөгү сүйлөшүүлөрдүн алкагында суроолорго коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жооп берет. Интервьюну Токтосун Шамбетов даярдаган.
Марат мырза, дүйшөмбүдө эки лидер макулдашкан документте достукту жана ынак коңшулукту сактоо үчүн эки өлкө ортосундагы мамилелерди ыраттуу өнүктүрүү зарыл деп белгиленди. Бирок иш жүзүндө эки мамлекеттин чек арасы толук жабык турат, аба аркылуу кара жол менен дагы каттоого мындай чектөө киргизилген. Ушундай шартта ынак коңшулук тууралуу кантип сөз кылсак болот?
Жок, бул эме, бул убактылуу эле жабуулар болгон. Билесиңер, майдын 21-леринде беле биздин кабинет министрлер ошо чечим чыгарып, жанагы жаңжалдагы ошо жерге ар кандай күчтөр кирип кетпесин, жанагындай өрчүп кетпесин деген максаттар коюлган. Убактылуу гана чектөөлөр. Анан бул жанагы ушу жана азыркы жанагы кырдаал стабилдештирилип, жаңжалдарга жол берилбей, анан жанагындай маселелер уже чечиле баштаганда, конечно, бул алынат, обязательно алынат бул. Бул только убактылуу чектөөлөр. Анткени алар андай чектөөлөр Тажикстан тараптан да болгон. Ошого жараша биз дагы жанагы кырдаалга жараша биз да чектөө киргизгенбиз. Бирок бул маселе чечилет.
Чек арадагы аткезчилик дагы чоң маселе. Чек арадагы чырга түрткү болгон бир себеп дагы ушул деп айтылат. Аткезчиликтин кесепети менен эмес, кантип аны токтотуунун аракетин көрсө болот. Мисалы, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагыдай электрондук видео байкоо көзөмөл дегендей мындай жабдыктарды орнотуу же болбосо эки өлкөнүн биргелешкен аракеттери барбы?
Мына ошол эле чектөөлөрдүн негизинде аткезчилик почти токтогонго барабар болдук азыр. Бирок кээ бирлер андай мындай товарларды алып келишкен эми билесиңер, бул чек арада жашаган эки эл тең. Биз Кыргызстан тарабында дагы, Тажикстан тарабында элдерде булар бири бири менен соодалашып көнүп калган эл да. Соода сатык менен бири бири менен байланышта турган эл болчу, аз деле болот, кийинде болот бул. Ошондуктан ушул жерде тиги тараптын эли биздин элге дагы мындай ушул жагынан чектөөлөр кичине кыйынчылыктарды алып келди, аны мен түшүнүп турам. Анан бирок биз аны кийин акыры бар жоебуз. Бирок жанагы маселелерди карап алышыбыз керек болчу. Могу чек аранын тегерегинде кырдаалды түзүп алышыбыз керек, стабилдүүлүк алып келип турушубуз керек. Анан жана ушу биздин мамилелерге мишеде турган факторлорду жоюшубуз керек. Мына ошонун негизинен анан бул баары бул чектөөнү алганга туура келебизби? Бул убактылуу гана чектөөлөр.
Марат мырза, сөзүңүзгө каралчы, мен жанагы аткезчиликти жоюудагы биргелешкен план жөнүндө сурап жатам да.
Бул жана ачыктык алып чыгышыбыз керек да, ошо өтүп аткан жерлерди. Тажикстандар бизге көнүп калган, биздин чек ара аркылуу алар керек болсо Россияга чыгышат, Казакстанга чыгышат, биздин Кыргызстан аркылуу. Кытай менен чоң алай аркылуу кетип, анан Баткен аркылуу дагы Кытай менен дагы товар болот биз. Ошондо грузовой поток абдан чоң алат дагы. Мына ошол экинин баары тең ачыктык алып келишибиз керек. Ошол гана саясат менен иш жүргүзөбүз. Анткени аткезчилик бул деген жалаң Кыргызстан гана эмес, бул Тажикстанга дагы бул өзүнүн зыянын келтирип аткан фактор, билесиз да. Бюджетке түшө турган акчалардын баардыгы ошол жерден суундар алып тияк жагы да бияк жагы ошентип алып койгон болбойт да.
Азыркы кургакчылыкта суу маселеси регионалдык көйгөйгө айланды. Документте суу ресурстарын пайдалануу дагы өзүнчө пункт болуп белгилениптир. Ушул тапта эки өлкө ортосунда 1981 жылы кол коюлган келишим иштейт. Эмне үчүн бул келишим учурдун талабына ылайык мындай жаңылана элек?
Ошол мезгил жетти окшойт, ошол экинде жаңырта турган мезгил келди окшойт. Бирок биз мурдагы Тажикстандар менен түзүлгөн келишимдин биз бузган жокпуз. Главный водозаборду биз баягы чатакта бир эмес бузулуп калган экен, ок тийгенби, жарылганбы, мына ошол эле оңдоо иштери жүрүп атат биздин Кыргызстан тараптан, аны биз жасап атабыз. Биз өзүбүзгө ыктап биздин территория турат деп анан бизге көп ал улабыз алар качып берет деген болбойт андай. Кандай келишсек ошондой болот. Анткени билесиңер суу маселеси абдан отунду турат. Эми миң жылдардан бери жашап ошо суунун баары тең бирге колдонуп келгенбиз да, эл турабыз. Чыгып чыгарбай эле биргелешип сүйлөшүп алып туруп, келишим түзүп алып туруп, бир бирибиздин кызыкчылыкты эске алуу менен биз мына жанагындай акыйкатты чечип сууну бирге пайдаланышыбыз керек. Анткени айерде элдердин баары тең мынакей биздин жанагы эме бар, водоканчы бар, андан кеткен суунун жартысынан көбү менин билишимче тажик территориясына кетет. Анткени алар ылдый жакта турушат. Мына ошого окшогон маселелер бар. Эми суу маселесинде биз абдан этият маанилүү кылышыбыз керек. Аны жанагы келишимдерде түзүлгөн келишимдерден чыкпашыбыз керек. Анан өз биримчиликке барбаш керек. Мына тажик тараптан да биз ошону талап кылып атабыз. Алар суу башында турган жерлерден сууну өздөрү мына бу койгон күндөр болуптур. Анан биз мынакей ошол жерде биздин жергиликтүү мамлекеттик органдар, бийликтер сүйлөшүп алып ошону чечип атат. Анан биякта деле мынакей азыр ортото койду, казактар менен бирге чечип атпайбызбы?
Эки өлкө лидеринин макулдашуусунда этникалык кыргыздар тажиктердин укугун коргоо дагы белгилениптир. Тажикстандагы жерге талдагы кыргыз тектүү тажик жарандарынын маселеси бар. Айрымдары чек арадагы чыңалуудан кийин кысымга кабылганын айтып чыгышкан. Азыр болсо 4 кыргыз жараны Тажикстанда кармалып турат деп атышат. Бул маселе эмне болгудай?
Анын баары тең азыр сүйлөшүү жолу менен чечилип атат. Андай фактылар да болгон. Биздин жарандарды чыгарабыз деген эме кылган, биз аларга ал позициясы айтканбыз. Биздин тышкы иштер министрлиги жанынан да айтылып атат. Биз дагы барганда айтып атабыз ушул маселени цивилизованный мыйзамдуу жол менен чечели деп. Анткени биздин жарандыктар бар аякта, жерге талда бар, мургапта жашагандар бар. Тажик тараптар да бияка кирип атат мына ошо жерге. Анан жана куруш боюнча баягы жаңжал болоордун астында аякта калып калган биздин машиналар бар экен, көп машиналар биякта калгандар бар экен. Мына азыр ошону каралып атат. Азыр биздин мамлекеттик органдар биргелешип ошо маселени чечип атат. Азыр мына ошол экилердин баарын биз азыр биргелешип иштеп, баягыдай эле соода өнөктөшүбүз мурдагы калыбына келтиргенге биз аракет кылып атабыз.
Акыркы суроом, эки өлкөнүн келишим макулдашуулары кагаз түрүндө гана калып калбайбы деген дагы кооптонуу бар. Ушул кырдаалда алардын аткарылышы канчалык реалдуу?
Биздин максат кагаз түрүндө калбай, ошо кол коюлган биздин келишимдердин баары иш жүзүндө болсун деген аракет кылып атабыз. Мен айтып атпаймынбы, жанагындай чектөөлөр бул убактылуу эле деп дагы жолу кайталам келип атат. Бул убактылуу, жанагындай фактылардын баарын жоюп туруп баары ачыла турган маселе бул. Биз ачыш керек. Бул тажик тарапка да керек эмес, биздин Кыргызстанга да керек эмес бул. Анан биздин президент негизги ошол эки барган себеби ошол эки көйгөйлөрдү барып ушинче мына критикаларды көп эле критикаларды угуп атпайбыз. Эмне барат дегенде баратат. Анан эмнеге барбайт экен? Жок, эмнеге барбаш керек? Анан барбай жете берсем ал көйгөйлөр өзү менен автоматтык түрдө чечилбейт да, туурабы? Президент айтат, мен мамлекет жетекчиси болгондон кийин мен элдин көйгөйүн чечкен үчүн баратам, элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн баратам деп айтып атпайбы? Ал эгерде ал өзүнүн престижин ойлоп элдер мени сындап коет деп барбаса отура бермек да ал жакта. Бирок отура бергенде маселе чечилбейт да. Бизге ал душман мамлекет эмес да, туурабы? Биздин брак эмес да алар, биз аларга брак эмеспиз. Жакшы эле жашап келе жатабыз. Мына ошондой мамлекет чечели. Эми көйгөйлөр болот, ошол көйгөйлөр чечели деп барды аракет болуп атат. Кудай буйруса ошонун жемишин көрөбүз, кудай буйруса жакында.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кесиптешим Токтосун Шамбетовдун суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Акыйкатчы институту Таласта өгөй кызын 13 жашынан бери 3 жыл бою зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрүнүн колбашчысы генерал Остин Скотт Миллер жаңжалдын курчушу өлкөдө жарандык согушка түртүшү мүмкүн экенин эскертти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. 1 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Орусиянын президенти Владимир Путин шаршембиде жарандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Президенттин бул түз эфири өлкөдө вирус жуктургандардын саны көбөйүп, абал начарлаган учурга туш келди. Орусиялыктар негизинен коронавирус пандемиясына каршы күрөш жана вакцинага байланыштуу суроолорду беришти. Элвира Будачиева толугураак айтып берет.
Путин салтка айланган суроо жооп форматындагы иш чарасын оолу коронавирус пандемиясынын тегерегиндеги суроолорго жооп берүү менен баштады. Ал жапырт милдеттүү эмдөөгө каршы экенин, бирок өзү жыл башында жергиликтүү спутник V вакцинасы менен эмделгенин айтты.
То есть я сказал,
коронавирустан эмдөөнү улуттук милдеттүү эмдөө планына киргизүү боюнча кесиптештерден сунуштар түшкөн. Бирок мамлекеттик дууманын депутаттары бул сунушту колдошкон жок жана ооруга каршы эмдөө бул тизмеге киргизилген эмес. Мыйзамдын экинчи бөлүгүндө айрым региондордо вирус күч алган учурда аймактын жетекчилери милдеттүү эмдөөнү киргизүүгө укуктуу деп жазылган. Алар аны аткарышты. Орусияда 20 миллион адам эмдөөдөн өттү. Эгер мен вакцина сайдырдым деп айткан болсом, анда ал туура.
Деди Путин. Былтыр августта Орусия дүйнөдө биринчилерден болуп COVID-19га каршы Спутник V вакцинасын каттоодон өткөргөн. Кийинчерээк Орусиялык дагы эки вакцина колдонууга уруксат берилген. Анткени менен Орусия дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен эмдөө көрсөткүчтөрү эң начар мамлекеттердин катарына кирет. Көпчүлүк орусиялыктар жергиликтүү вакцинанын артында турган илимге же жалпы эле өкмөткө ишенбейт. Коронавируска каршы күрөштө Путин коомдук жайларда чектөөлөрдү киргизүү же алып салуу сыяктуу маанилүү чечимдерди Москва шаарынын мэри сыяктуу регионалдык аткаминерлерге тапшырган. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги 29-июнда өлгөндөрдүн саны пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин кабарлады. Акыркы суткада 21 миңге жакын киши коронавирус жугузуп алса 652 киши көз жумган. Жалпысынан пандемия башталгандан бери Орусияда COVID-19дан 135 миңден ашык киши каза болду. Бирок айрым эпидемиологдор Орусияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны августтун аягында же сентябрдын башында кескин өсөрүн, бул кырдаал 19-сентябрдагы президенттик шайлоого туш келерин эскертип жатышат. Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский тууралуу суроого жооп берип жатып, аны менен жолукпай турганын жана сүйлөшүп чего негиз жок экенин айтты.
Ну что встречаться с Зеленским?
Украинанын негизги маселелери Киевде чечилбесе, Зеленский менен жолугушуунун эмне кереги бар? Алар Вашингтондо, Гээде, Берлин менен Парижде чечилет. Андыктан биз аны менен эмне жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек? Мен украиналыктарды душман деп эсептебейм. Бирок бүгүнкү Украинанын жетекчилиги биз үчүн достук мамиледе эмес.
Деди Путин. Украинанын президенти Владимир Зеленский апрелде Путин менен жолугушуу жөнүндө билдирип, ал куралдуу жаңжал уланып жаткан Донбасста өтүшү мүмкүн экенин айткан. Путин аны Москвага чакырган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки лидердин жолугушуусу жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын четке каккан эмес. Москва 2014 жылы кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын күч менен аннексиялап алып, орустар колдогон жикчил күчтөр чыгыштагы ири аймакты өз көзөмөлүнө алган. Акыркы айларда Орусия Украина менен чек арасына аскерди тарта баштаганда тараптардын мамилеси ого бетер курчуп кетти. Президентке катардагы орусиялыктардан 2 миллионго жакын суроо келип түшкөн. Ошондой эле алдын ала жазуу түрүндө же соц тармактардан алынган суроолор да берилди. Соц тармак демекчи орусиялык белгилүү блогер Никита Левинский Путинге чет өлкөлүк сайттарга бөгөт коюлабы деген суроосун узатты.
Нет, у нас нет таких планов.
Жок, андай пландар жок. Биз эч кимге бөгөт койбойбуз. Алар менен иштешебиз. Бирок көйгөйлөр бар. Алар Орусиянын мыйзамдарын аткаруудан баш тартканда бизди угушпайт. Бул биздин кадыр баркыбызды түшүрөт.
Эскерте кетсек, 17-июнда мамлекеттик дума интернет ресурстары жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырган. Анда күнүмдүк аудиториясы 500 миңден ашкан чет элдик компаниялар Орусияда өкүлчүлүктөрүн ачууга милдеттүү экени айтылат. Өкүлчүлүктөр ачылса, алар орус тилиндеги же Орусиядагы башка улуттун тилдериндеги маалыматтарды, орусиялыктарга багытталган жарнамаларды таратышат. Орусиядан келген колдонуучулар жөнүндө маалыматты иштеп чыгышат жана орус жарандарынан жана компанияларынан акча алышат. Роскомнадзор мекемеси буга чейин бир канча жолу Google, Facebook жана Twitter сыяктуу соц тармактарга эскертүү берип айыппул салган. Апрель айынын башында эле Twitter 9 миллионго жакын рубль айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Буга кишилердин намысына шек келтирген посттор, сүрөттөр жана билдирүүлөр себеп болгону кабарланган. Путин түз эфирде интернет жөнүндө суроого жооп берип жатканда алып баруучулар хакерлердин чабуулуна кабылып, байланыш жакшы болбой жатканын эскертишти. Алар эфирдин серверине DDoS чабуул коюлганын билдиришти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков хакерлердин чабуулу кайдан келип жатканы азырынча белгисиз экенин айтты. Буга чейин DDoS чабуулдар Путиндин 2019 жылдагы түз эфири учурунда болгон. Ал ортодо президент эл менен онлайн баарлашып жатканда Санкт-Петербург шаарында Путин калп айтканды токтот деген плакаты менен митингге чыккан Валерий Кащук кармалды. Бул тууралуу OVD Info басылмасы маалымат тараткан. Кащук шаардын борборуна жалгыз акция өткөрүп, Путинга чыккан түз эфирге нааразылыгын билдирген. Орусиялыктар инфляциянын өсүшүнө, маяналардын көтөрүлбөй жашоонун начарлашына нааразы болгону менен Путинди жактыргандар көп. Анткени менен Сталинден бери бийликте эң узак жыл отурган Путин кайра шайлануу үчүн ат салышарын же салышпасын айта элек. Владимир Путин күзүндө өтө турган мамлекеттик думага шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясын колдой турганын билдирип, 7-чи чакырылыштагы парламент өз деңгээлинде жана татыктуу иштеди деп баса белгиледи.
Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято...
90-ші жылдары көпчүлүктүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн көптөгөн чечимдер кабыл алынган, бирок адамдар аны аткаруу мүмкүн эместигин түшүнүшкөн. Аларды кабыл алгандар чечимдерди аткарууга мүмкүн эмес экендигин алдын ала билишкен. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары кээде популярдуу эмес чечимдерди кабыл алат, бирок адамдардын тагдыры ушул чечимдерге көз каранды. Бирдиктүү Орусия өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн бекем сактап, өлкө үчүн керектүү чечимдердин кабыл алынышына кепилдик берет.
Идут на это.
Кремль 4 саатка созулган түз эфир аркылуу Путинди элдин көйгөйүн билген, Орусиядагы ири долбоорлор эле эмес, эң жөнөкөй маселелерге чейин кабары бар лидер катары көрсөтүүгө далалат кылды. 69 жаштагы Владимир Путин Орусияны 2000-чи жылдан бери башкарып келет. 2008-2012 жылга чейин өкмөттү башкарганы менен анын таасири сакталып калган. Орусиянын конституциясына былтыр киргизилген өзгөртүүлөр Путин расмий түрдө бийликте 2036 жылга чейин калууга жол ачкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Швецияда жашап жаткан кыргызстандыктар Германиядагы консулдукка барып паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай түрүшүк тартышууда. Буга байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылып маселени чечүүнү өтүнүп жатышат. Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги бул маселе боюнча кабардар экенин, коронавирустан улам маселени абал жакшырганда маселени жеринен чечүүгө убада берерин айтты. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Швециядагы кыргызстандыктар жиберген видео кайрылууда паспорт маселеси кыйынчылык жаратып жатканын айтышкан.
Алыста жүрүп кыргыз туугандарыбыздын мекендештерибиздин паспорттору, сурокторун улантыш үчүн биз Германиядагы консулдукка миратка кайрылсак, өзүңөр белгилей деп атат. Бул жактан келген элдер көбү чыга албайт. Чыкса кайра келе албайт. Бизге көңүл буруп койсоңуздар, бир жылдан бери официально дагы кат жаздык. Кап түрүндө дагы бизге эч кандай жооп жок,
дейт алардын бири Кайрат Абдылдаев. Ар кандай маалыматтар боюнча Швецияда 2000 көп кыргызстандык бар. Алардын көбү мыйзамсыз иштеп жүрүп, тил үйрөнүп, канча бир убакыттан кийин документтерин легалдашууга тапшырышат. Бул убакыт аралыгында алар Европанын башка мамлекеттерине же Кыргызстанга бара алышпайт. Ошол эле маалда паспорттун мөөнөтү өтүп кетсе, мыйзамдашуу жараяны жокко чыгып калышы мүмкүн. Швецияда бир нече жылдан бери жашап келген Гуля Сооронбекова дагы Европада төрөлгөн 3-чү баласына Кыргызстандын паспортун ала албай, андан улуу кыздарынын документтеринин мөөнөтүн узарта албай убара болгон. Ал дагы документтерин туруктуу жашаганга уруксат алуу үчүн тапшырып койгон эле. Эптеп жумуш берүүчүнүн кепилдигин алып, Кыргызстанга барып документтерин ириэттеп келүүгө мүмкүнчүлүк алган. Гулянын айтымында мындай уруксат баарына эле бериле бербейт.
Көбүнүкү мисалы андай кыла албайбыз, силер кетсеңер кайра жумушка кайтып келе албайсыңар деген көбүндө ошондой болуп калышы мүмкүн да мисалы. Анан тем более Швеция эми Скандинавияда жумуш алыш, контракт алыш кыйын болот көбүнө. Алар рабочий вид на жительствого тапшырып коюшат документтерин. Документти бирок күтүү режимында туруп калышат. Документ күтүү режимында болгондо Швециядан кетип Кыргызстанга кетип калышса аларда документтери аннулирование болуп калат.
Швециядагы кыргызстандыктар жок дегенде консулдук ачылса болоор эле деп үмүттөнүшөт. Азырынча бул мамлекеттеги Кыргызстандын жарандарын Германиядагы элчиликте ийлейт. Берлиндеги консул Мират Урмат уулу Швецияга 2019 жылы барып, ал жактагы кыргызстандыктардын паспорттарын ириэттешкенге жардам берип келген. Анда дагы Швециянын баш калаасы Стокгольмдон башка шаарларда жашагандар консул менен жолугушууга жетишпей калышкан.
Элиза Кененбаева даярдаган Швециядагы кыргызстандыктардын көйгөйү тууралуу макаланы толугураак azattikçekit.org сайтынан окуңуз. Биздин жарым сааттык эфирибиз соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Толкунду котор болуңуз. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын талкуусуз бекитти. Бул жолу мүчөлөрдүн жарымын президент, жарымын парламент сунуштады. Дүйнөдө коронавируска каршы 3 миллиард доза вакцина берилди. Кыргызстан эмдөө начар жүрүп жаткан мамлекеттердин катарында турат.
Керебеттер жетишсиз болгондуктан көп бейтаптар ооруканага кабыл алынганга чейин эле үзүлүп кетип жатат.
Чуулуу мыйзам парламенттен өтпөй калды. Жалган жана анык эмес маалыматтын коргоо жөнүндө мыйзам жетиштүү добуш топтой алган жок.
Эгер биз фейктен корксок, анан депутат болуу эмне кереги бар? Чоң кызматка бар, эмне кереги бар?
Бул баяндар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1-июль. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик департаменти жарандарына Орусияга барбоого кеңеш берди. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө терроризм укук коргоо органдарынын куугунтугу, АКШнын Москвадагы элчилиги көрсөтө турган жардамдын чектелиши жана жергиликтүү мыйзамдарды негизсиз колдонушуна улам Орусияга баруу ыңгайсыз экени айтылган. Билдирүүдө Түндүк Кавказ, өзгөчө Чеченстан жана Кырым белгиленген. Түндүк Кавказга терроризм топу келдиги, киши урдоолор жана жапырт башаламандыктар үчүн Кырым орус бийлигинин ашкере үстөмдүгү үчүн барбоого кеңеш берилген. Буга чейин АКШнын Москвадагы элчилиги персоналдардын жетишсиздигинен улам 1-августтан тартып консулдук кызматтарды көрсөтө албай тургандыгын жарыялаган. АКШнын санкцияларына жооп иретинде Орусия Москвадагы элчиликке чет өлкөлүк кызматкерлерди жалдоого тыюу салууну пландоодо. 14 майда АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн өкүлү бул тыюу кийинки жылга жылдырышы мүмкүн экенин айткан. Кыргызстан акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл токтоп жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Бул тууралуу институттун сайтында жазылат. Маалымат кылайык, омбудсмен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй катасы зордуктап кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милицияга аны шектүүнү таппай жатканын жана кыска кызга психологиялык жардам керектиги билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүк аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29-июнда арыз жазган. Окуя Талас облусуна караштуу Орто Арык айылында болгон. Аялдын арызына ылайык 50 жаштагы күйөөсү анын 13 жаштагы кызын күч колдонуп 3 жылдан бери зордуктап жүргөн. Учурда 16 жаштагы кызынын 5 айлык боюнда бар экени аныкталган. Ал аял күйөөсүн өзү да кордук көрүп жүргөнүн айтып берген. Милицияга арыз жазганда күйөөсү качып кеткен. Учурда арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Талас райондук тийиштүү укук коргоо органдарына тергөөнү дыккат жүргүзүү боюнча өтүнүч кат жиберилди. Кум төргөн иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу кармалган мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайрыбек Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, тергөө бүткүчөктөө жашаган жерден баш жака кетпөө шарты менен бошотулду. Саясатчынын бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 29-июнда караган. Сарпашев кум төргөнүн иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 17-июнда колго түшкөн. Аталган райондук сот 19-июнда Сарпашевдин ишин карап, аны 31-июлга чейин камакта калтырган. Атайын кызмат таратка маалыматка караганда Тайрбек Сарпашев канадалык Centera Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, кум төргөнүнө жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирилген. Ал 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице премьер министр, 2014-2015 жылдары 1-вице-премьер-министр болгон. Андан сырткары Сарпашев 2005 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Бул тууралуу Түрк коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Акар Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда түрк министри Тажикстандын Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү нүктөсү деп атаган. Коопсуздук коргоону жана коргоо өнөр жайы кызматташтыкты кеңейтүүгө даярбыз деген Акар чек ара коопсуздугу жана терроризм менен күрөшүү жаатында тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирген. Акар Кыргызстанга сапар менен 29-30 июнда келген. Анда коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев президент Садыр Жапаров менен жолугуп, аскердик техникалык чөйрөдөгү жана коопсуздук багытындагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн маалыматтык жана кеңеш берүүчү сайт ачылганын жарыялады. Сайттын дареги мигрант чекит кейжи. Мында мигранттарга тиешелүү бардык суроо жооптор кара тизмени текшерүүчү порталдагы бар. Сайт Юсайт эл аралык уюмунун долбоору аркылуу ишке ашырылган.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарларын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1-июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткент, Талас туугандарында 36-38 градус ысык болот. Бишкекте күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын талкуусуз бекитти. Мурдагы комиссиянын мөөнөтү ушул күндөрү бүттү. Бул жолу мүчөлөрдүн жарымын президент, жарымын парламент сунуштады. Башта мамлекет башчы алардын үчтөн бирин алып чыгуу укугу бар эле, калганы позиция менен оппозицияга бөлүнчү. Жаңыдан киргизилген эреже борбордук шайлоо комиссиясын бийликке көз каранды болот деген талаштарды жаратты. Эрнис Нурматов толугураак баяндап берет.
Сессиясынын эң акыркы күнү болгондуктан Жогорку Кеңеш 30-чу июндагы жыйынында 20га жакын мыйзам долбоорлорун карап, шашылыш добуш берди. Иш күнү аяктагандан кийин депутаттар жумушун дагы узартып, андан ары борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн бекитүү маселесин күн тартибине киргизди. Бул тушта президент Садыр Жапаров жана парламенттеги фракциялар сунуштаган талапкерлерди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети карап чыкты. Соңунда комитеттин төрагасынын орун басары депутат Уланбек Исмаилов аларды жалпы палатага тааныштырды.
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн кызмат ордуна шайлоо үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин сунушу келип түштү. Президенттин сунушу менен Шайылдабекова Нуржан Карманбековнаны, Насбеков Марс Дамировичтин, Дубанбаева Анар Сатбаеванын, Койчукеев Нурлан Чокоевичтин, Жумалиева Акбалык Калыеванын, Жупуева Айдана Садыбакасынын талапкерлиги сунушталды.
Мамлекет башчысынын квотасы менен көрсөтүлгөндөрдөн Нуржан Шайылдабекова соңку 5 жылдан бери БШКнын төрайымы катары белгилүү. Марс Насбеков Кыргыз поштасы ишканасынын мурдагы директору. Анар Дубанбаева экс-судья 2020 жылдын башында Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен чыккан митингдердин уюштуруучусу, былтыр мекенчил партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. Нурлан Койчукеев да ушул эле партия менен жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого барган. Өзү адвокат. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин анын атынан соттор кеңешинин дисциплинардык комиссиясына мүчөлүккө кирген. Акбалык Жумалиева ишкер, Ошто мейманкана иштетет. Фейсбуктагы активдүү жарандык позициясы менен таанылган. 2020 жылкы Жогорку Кеңешке шайлоодо бир бол партиясынан катышкан. Айдана Жупуева болсо сотторду тандоо кеңешинде иштеген. Акыркы мезгилде БШКнын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүндө эксперт болуп эмгектенчү. Парламенттин жыйынында тармактык комитеттин төрагасынын орун басары Уланбек Исмаилов андан ары депутаттар сунуштаган талапкерлерди эсептеди.
Бир бол парламенттик фракциясынан Бекматов Абдыжапар Капыровичти, Атамекен парламенттик фракциясынан Гайыпкулов Искендер Төрөбаевичтиги, Кыргызстан парламенттик фракциясынан Эшимов Акылбек Жусуповичтигин, Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынан Шайназаров Тынчтык Ураимовичтин, СДПК парламенттик фракциясынан Жылкыбаев Узарбек Казиевичтин, Республика Атажурт парламенттик фракциясынан Маматов Кайрат Адамкалыевичтин талапкерлиги сунушталды. Аталган сунуштоор боюнча комитет чечими бар.
Бул талапкердин ичинен Абдыжапар Бегматов, Акылбек Эшимов, жана Тынчтыкбек Шайназаров буга чейин БШКда мүчө болушчу. Бекматов менен Эшимов 5 жылча убакыт Шайлдабекованын орун басары катары иштеп келишсе, Шайназаров былтыр сентябрда депутаттык мандатын тапшырып ушул кызматка кеткен. Искендер Гайыпколов парламенттин 3-чү чакырылышында Ак жол партиясынан, 6-чы чакырылышында Атамекен партиясынан депутат болгон. Мурда салык кызматын Эсеп палатасын жетектеген. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда аз убакыт президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Узарбек Жылкыбаев өкмөттүн Ысык-Көл жана Ош облустарындагы өкүлү болуп иштеген. Оштун жетекчилигинен былтыр парламенттик шайлоого Республика партиясынан шайлоого качканда кеткен. Кайрат Маматов болсо Бишкек шаардык шайлоо комиссиясын башкарчу. Ошентип көрсөтүлгөн кишилердин талапкерлигин кароо парламентте талкуусуз уланды. Айрым эл өкүлдөрү суроосуз эле добуш берүүгө өтүүнү сунушташса, келери ага кошумча баардык 12 талапкерди бир бекитүүнү демилгелешти. Спикердин орун басары Нурбек Сыдыгалиев тийиштүү токтомду добуш берүүгө коюп, катталган 105 депутаттын 102 колдоп берди. Каршы добуш болгон жок. Андан ары бекитилген мүчөлөрдү дароо эле сыртка чыгарууга шашышты. Ошентсе да БШКнын азыркы турайымы кайрадан шайланган Нуржан Шайлдабекова депутаттарга ыраатчылык билдирди.
Азыр бизге ишеним көрсөтүп колдогонуңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, азыркы борбор шайлоо комиссиянын курамы бардык аракеттерди мыйзамдуу, демократиялуу, эркин, анык шайлоо өткөрүүгө жумшайт деп ишендиребиз.
Президент сунуштаган талапкерлер кайсы критерийлер менен тандалганы белгисиз. Ал эми депутаттык фракциялар сунуштаган талапкерлердин айрымдары бир нече талапкердин ичинен жеңип чыккан. КСДП фракциясынын лидери Өмүрбек Бакиров Азаттыкка өз тобунун талапкери жөнүндө буларды айтты.
Бизде 3 кандидат болсо, ошонун бирөөсү ошол Узар Казиевич, мурда Ысык-Көл областынын ошол шайлоо немесинде иштеген экен, областтык шайлоо округундачы. Ошонго байланыштуу ушул ЦИКтын Боршайкомдун ишине байланыштуу ошол кишини кесипкөй деп табылды да. Ошол критерий менен тандалды. Мурда иштеген ошол Боршайкомду.
Деген менен коомчулукта өлкөнүн башкы шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүнө ичи чыкпагандар да арбын. Кайсы бирлери бул курамда бийлик башындагыларга ийкемдүү топтолгонун белгилешсе, келери шайлоону уюштуруудан алысыраактар топтолду деген ойдо. Укук коргоочу Динара Ашрахонованын пикири мындай.
Эмне үчүн ушундай шашылыш түрдө булар азыр 11 июлда бизде деген жергиликтүү шайлоо 3 чоң шаарда Ош, Бишкек, анан Токмокто болуп атат. Бул аябай стратегический шаарлар. Анан эмне үчүн именно ошол мына бир жума калганда ошол шайлоого булар деген жаңы борбор шайлоо комиссиясын түзөлүп атат. Бул дагы чоң суроо да, эмне үчүн күтпөй ушунун баарын тең күтүп шайлоодон кийин түзбөй именно азыр түзгүсү келип атышат.
Арине, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө мыйзамдын буга чейинки редакциясын алайык. БШКнын 12 мүчөсүнүн 4-өнү президент көрсөтчү, 4-өнү парламенттеги башкаруучу коалиция, 4-өнү бийлик тийбеген фракциялар сунушташчу. Бул президент менен парламенттин, позиция менен оппозициянын балансын сактоо максатында каралган эле. Бирок былтыр Садыр Жапаров бийлик башына келгенден кийин сунушталган конституциянын жаңы долбоорун алайык 12 мүчөнүн 6-ону президентке, 6-ону парламентке көрсөтүү укугу берилген. Жаңы баш мыйзам референдум менен кабыл алынгандан кийин мыйзамды да өзгөртүү муктаждыгы жаралган. Натыйжада депутаттар аталган мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген мыйзам долбоорун алып чыгышкан. Документ парламентте шашылыш кабыл алынып, 26 июнда ага президент кол койгон. Кантсе да бул жагдай борбордук шайлоо комиссиясына карата президенттин таасирин күчөтөт деген чочулоолорду жаратты. Кайрадан Динара Ашрахуновага сөз берели.
Президентке баш ийген 6 адам келсе, азыркы бул күн карама чакыруу деген бир кандай кыйын татыктуу адамдарды киргизет дегенден алысмын. Ошондуктан алар деле президентке баш ийет. Ошондо толук көз каранды борбор шайлоо комиссия түзүлүп көрүшү мүмкүн.
Быйыл 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу өткөн референдумда калк президенттик жана парламенттик башкаруу формаларын тандаган. Анда биринчи башкарууну жактаган добуштар көп болгон. Натыйжада ага негизделген жаңы конституциянын редакциясы 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу референдумга коюлуп, анын жыйынтыгында толук кабыл алынган. Баш мыйзамды иштеп чыккан Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев тескерисинче мына ошондо кирген жаңы эреже баланс кылат деп эсептейт.
Первый президент кылатсыңар. Ошо жака башыйып калат, ошонун көзүн карап калат депчи. Мына биз бөлүп бердик да, парламент жарымын алсын, жарымын президент алсын деп биз. Бир өкүлчүлүк орган президент, бир жогорку кеңеш. Ошон үчүн биз өкүлчүлүк органдарга бердик. Бул логикасы ушундай да. Мурунку деле тиги баягы парламенттик көпчүлүк парламент жаштык болуп ошону жайлашканда өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен жазып бердик. Жогорку кеңешке өткөздүк, жогорку кеңеш карады, жогорку кеңеш анан алып чыкты да элге койду, анан эл колдоду да. Ошол жерден элдин ой боюнча ушундай болот го деп ойлойм да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Өз каалоосу менен кызматтан кеткен жагдайдан башка учурда ал бул убакыттын аягына чейин иштей берүүгө укуктуу. Жаңы курам эми өздөрүнө жаңы төрага же түрайым шайлап алышы керек. Алардын алдында 11-июлдагы Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине жана күздө парламенттик шайлоону өткөрүү милдети турат. Комиссиянын буга чейинки курамы 2016-жылы июнь айында шайланган. Ошол эле жылы июль айында ишин баштап азыркы төрайым Нуржан Шайылдабекованы өздөрүнө жетекчи катары бекитип алышкан. Бул курам 2016-жылы референдумду, 2017-жылы президенттик шайлоону, 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоону өткөргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин 30-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору өтпөй калды. 29-июнда тармактык комитет мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган болчу. Буга байланыштуу парламенттин алдына жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер митингге да чыгышты. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Жогорку кеңеште депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усмонова экинчи жолу демилгелеген жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору өткөн жок. Каттоодон өткөн 97 депутаттын 59 макул деп добуш берсе, 38 каршы болду. Мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүш үчүн 61 добуш талап кылынат. Талкуулоо учурунда депутаттар ортосунда кызыл чеке талаш жаралды. Депутат Абдыхап Нурбаев мыйзам демилгечиси Гүлшат Асылбаеваны кескин сынга алды.
Коом ар дайым ошол сөз эркиндиги адам укугу болгондо коом тазаланат.
Качан ошондой чындыкты кылып,
бири коркутуп, ар бир оозун жапканда коом эч качан тазаланбайт. Силер Түркмөнстанга алып кетип атасыңар бул мыйзам. Элди оппозициянын башкасынын оозун жапканга аракет кылып болуп атат да бул мыйзамчы. Ошон үчүн мен ойлойм депутаттарды бул мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырат элем баарын.
Мыйзам долбоорун колдогон депутат Мурадил Мадиминов интернеттеги атын жашырган колдонуучулар коомдун аң сезимин бузуп жаткандыгын айтат.
Эч ким бирөөгө акарат келтирген комментарий болобу, башка болобу акысы жок. Если сен адам болсоң, жүзүңдү ачып, адамдын бетине анын айыбын айттын.
Депутат Тазабек Икрамов дагы атын жашырган интернет колдонуучулар бийликтин жакшы иштерине көлөкө түшүрүп жатат деп эсептейт.
Патриот, өзүнчө же болсо арыстан, же болсо карышкыр, бүркүт деп аттарды коюп алып туруп, аягында эч кимиси жок. Калаганын сөгөт, калаганын жазат. Булар эч качан иштеп аткан өкмөт дагы жакпайт буларгачы.
Бирок бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигин чектеп, бийликти сынга алган адамдардын оозун жабууга багытталган дегендер да карбын. Депутат Аманкул Токтоманбетов талкуу учурунда сын пикирден корккон адамдар саясатка келбеш керектигин айтты.
Жакшы кеп бар, чегирткеден корксоң эгин экпе дейт. Эгер биз фейктен корксок, анан депутат болуу эмне кереги бар? Чоң кызматка бар эмне кереги бар? Жок дегенде 10% чын ошол фейктердин деле. Мен бул законго каршымын, ар намысыбызды өзүбүз эле колдоп алабыз.
Депутат Рыскелди Момбеков дагы мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө, сөз эркиндигин сактап калууга чакырды.
Фейктер, троллдор, анан ар намысты коргоо депчи. Ар намысы бар адам ар намысы соттон издебейт, ар намысы көкүрөктөн, анан элдин арасынан издейт.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары долбоор сөз эркиндигин чектей тургандыгын билдирип, сынга алып жатса мыйзам долбоору каралаар алдында жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жогорку кеңештин алдында бул мыйзам долбооруна каршы митингге чыккан.
Ушул мыйзам кабыл алынбасын, анткени эң биринчиси бул тандама болот да. Мыйзам ар бирине иштеш керек да. Бирок бул мисалы бийликти критика кылган үчүн эле колдонулат деп ишенем да,
деди тарыхчы Элери Битикчи. Жогорку кеңештин бул чакырылышы былтыр ушул эле мыйзамды башка аталыш менен кабыл алып президентке жөнөткөн. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун нааразычылыгы бир катар митингтерден кийин кол коюудан баш тартып парламентке кайтарган. Парламенттин тармактык комитети май айынын аягында макулдашуу тобун түзүп мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыккан. Жарандык коом мыйзамдын аты гана өзгөргөндүгүн, заты ошол бою бойдон калгандыгын айтып, мыйзамды кабыл албоого чакырып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Акыйкатчы институту Таласта өгөй кызын 13 жашынан бери 3 жыл зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Ооганстандагы кырдаалдан улам Өзбекстан аталган өлкөгө чектеш аймактарда көзөмөлдү күчөттү. АКШнын Оогонстандагы эл аралык күчтөрүнүн кол башчысы генерал Остин Скотт Миллер жаңжалдын курчушу өлкөдө жарандык согушка түртүшү мүмкүндүгүн эскертти. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 30 июндагы түз эфири коронавируска өйгөйүнө байланышкан суроолор жана активисттин нааразылыгы менен коштолду. Түркияны коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 8-чи сессиясын аяктады. Депутаттар июль ичи жер жерлерде шайлоочулар менен иш алып барууга тийиш. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев, окутууну улантабыз. Министрлер кабинети Кытайдын Синофарм вакцинасын миллиондон ашуун дозасын сатып алып жатканын жарыялады. Кыргызстан дүйнөдөгү коронавируска эмдөө эң жай жүрүп жаткан мамлекеттердин катарында турат. Bloomberg басылмасынын эсебине ылайык, жарым жылдан ашуун убакыттын ичинде дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакциналардын 3 миллиард дозасы сайылды. Алардын көпчүлүгү бай өлкөлөргө туура келет. Дүйнөдөгү COVID-19га каршы эмдөөнүн жүрүшү тууралуу Кубат Касымбековтон угабыз.
29 июнда дүйнөнүн 180 өлкөсүндө коронавируска каршы сайылган вакцина дозаларынын жалпы саны биринчи жолу 3 миллиарддан ашты. Дүйнө өлкөлөрү мындай жыйынтыкка COVID-19га каршы эмдөө баштаган жарым жылдан бери аз ашыгыраак убакыттын ичинде гана жетишти. Бирок бардар жана жакыр өлкөлөрдүн ортосунда айырмачылык чоң болууда. Bloomberg басылмасынын эсеби боюнча эмделгендердин 23% 27 өнүккөн өлкөгө туура келет. АКШда дүйнө калкынын 4.3% жашаса, дүйнөдөгү вакцина алгандардын 11%дан ашыгы бул өлкөнүн жарандары. Ал эми жер шарындагы калктын 19% жашаган Кытайга дүйнө боюнча коронавируска каршы сайылган вакциналардын 40% туура келүүдө. Ошол эле маалда дүйнөнүн бир топ аймагындарынын ичинде Африканын көпчүлүк өлкөлөрүндө эмделгендердин саны 1%га жетпейт. Кыргызстанда да эмдөө башталган март айынан бери 100 миңдин тегерегиндеги жаран гана вакцина алды. Бул өлкө калкынын 1.5% гана барабар. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эмдөөдөгү мындай теңсиздикке тынчсыздануусун билдирип жатат.
Бул маселеде азыр бир топ кыйынчылыктар бар. Дүйнө жүзү боюнча эмдөөдөн өтүү талабы чынында кош теңсиздикке жол ачып жатат. Көбүнчө вакцина жетпей калган өлкөлөрдүн жарандары башка өлкөлөргө чыга албай калышууда. Андыктан эгер биз саякаттоого байланыштуу кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсок, жок эле дегенде адамдардын вакцина алуу мүмкүнчүлүгүн да эске алышыбыз керек.
Деп билдирген эле өткөн аптада дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу директору Майк Райан. АКШ Pfizer BioNTech вакцинасынын 1 миллион дозасын Парагвайга, Johnson & Johnson вакцинасынын 2.2 миллион дозасын Колумбияга жардам иретинде бере турганын жарыялады. Чоң 20га кирген өлкөлөрдүн шейшембиде Италияда жолуккан тышкы иштер министрлери бул маселеде дүйнөлүк алкакта кызматташтыкты кеңейтүү зарылдыгын белгилешти. Акыркы күндөрү дүйнө жүзүндө коронавирустун алгач Индияда катталган Дельта деп аталган жаңы варианты өзгөчө вакцина ала элек адамдардын арасында жайылып жатат. Буга байланыштуу Азия Тынч Океан аймагындагы өлкөлөрдөн тарта Орусияга чейинки бир катар мамлекеттер кайрадан карантиндик чараларды күчөтүшүүдө. Кызыл чырым уюму 270 миллиондой калкы бар Индонезия COVID-19 аламатына жакын калганын эскертти. Дельта варианты тез жайгандыктан Индонезияда бир күндө 20 миңден ашуун адамдан вирус аныкталууда. Бул өлкөдө чоңдордун 5%га жетпеген бөлүгү гана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Башкала Жакарта баштаган шаарлардагы кызыл зоналарда ооруканалардын 95%га чукулу толуп калды.
Керебеттер жетишсиз болгондуктан көп бейтаптар ооруканага кабыл алынганга чейин эле үзүлүп кетип жатат. Алар бейтапканадагы орундун бошошун күтүп калышууда.
Деп билдирди Жакартадагы ооруканалардын биринде иштеген медкызматкер Нурлайла. Буга чейин адистер дельта штаммы жугары менен белгилери өтө тез пайда болорун, өпкө клеткаларын, жабыркатарын жана антиденечелерди алсырата турганын эскертишкен. Moderna компаниясы өз вакцинасы бул варианттан коргой турганын жарыялады. Маалыматка ылайык, лабораториялык изилдөөлөр жаңы штамм Moderna вакцинасынын натыйжалуулугун анчейин азайтпаганын көрсөттү. Америкалык жана германиялык лимфоздор чогуу иштеп чыккан Pfizer BioNTech вакцинасы да дельта вариантына каршы эффективдүү экени июнь айынын башында маалым болгон. Орусияда Спутник V вакцинасы эмдөөдөн өткөндөрдө вирустун жаңы вариантына каршы 90% сактайт деп билдирүүдө. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстанда зомбулукка учураган майыптыгы бар аялдардын көйгөйү көмүскөдө калып жатканын жарыялады. Мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндер жакындарына көз каранды болушуп, жашоодо өз жолун табуусу өтө кыйын. Ушул темадагы баянды Бактыгүл Чыныбаевадан угабыз.
Мен да Каракорго кетип атам, экинчи бир кызыбызды 27 жашта. Атан Чолпандадан бир жигит аябай жестоким образом насиловать этиптир. Анан 10 жылга биринчи инстанциядан 10 жылга териптир да.
Теңдик коомдук уюмунун директору Гүлмира Казакконовага макала тууралуу пикирин сурап кайрылганыбызда ал Каракол шаарына дагы бир майып кызынын укугун коргогону бара жатканын айтып сөзүн баштады.
Экинчи инстанцияга, областного жибериптир. Анан эртең Караколдо болот соту, анан чыгып кетет деген имиш болуп атат. Эмчин дегенде ал бирөөлөрдүн чоңдордун бирөөлөрүнүн чыгып бирдемеси экен да. КДТП араң баскан кыз колун байлап, оозуна бирдемелер тыгып, оозун илгич менен байлап, муунтуп бирдеме десең, анын алы жок дейт. Жетүштүрүп албайт, же качып кете албайт.
Сөз болуп жаткан зомбулуктун курмандыгы азыркы тапта Теңдик коомдук уюмунун баш калка жайында жатат. Аны менен чогуу майыптыгы бар дагы бир нече кыз бул жайдан түнөк табышкан. Улуттук статистика комитетинин 2019 жылдагы эсеби боюнча үй бүлөлүк зомбулукка арызданып, күч органдарына, баш калка жайларына 6628 аял кайрылган. Алардын 86% иш сотко жеткиче эле арызын кайра кайтарып алган. Укук коргоочулар арызын кайра алгандардын көбү жакын туугандардын кысым менен мындай кадамга барганын айтышууда. Аялды сабаган 200 адамга гана кылмыш иши козголуп сот жообуна тартылган. Гүлмира Казакунова жалпы запкы көргөн аялдардын канчасынын майыптыгы бар экенин тактоо мүмкүн эмес дейт.
Мыйзамдык базада керек, анын ачыкка да чыгарышыбыз керек. Баягы 17-нчи жылы закон о семейном насилии деген барго, ошол жерде майыптыгы бар адамдар жөнүндө эчтеке айтылбайт да. Анан баягы жергиликтүү органдар мониторинг кылганда канча майыптыгы бар адам ушундай зордук, ар кандай зомбулукка кабылды деген маалымат жок болуп атат да, анан баягы жабылган бойдон эле калып атат. Туура эмес пикир да, что майыптылыгы бар адамдар эч качан зордук, зомбулукка кабылбайт, алар жөн эле көлөкөдө өсөттөйтчи.
Адам укугун коргогон эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстандагы майыптыгы бар аялдарга карата зомбулук тууралуу макала жарыялады. Макалада өлкөдөгү социалдык нормалар өтө салттуу ыратта калыптанган. Ага ылайык аялдар үйдөгү көргөн запкысын ачыктоону уят дешет. Ал эми майыптыгы бар аял жакындарына толук көз каранды. Ушундан улам ага кол көтөргөн же зомбулук кылган жакынын бийликке ачык айтып арызданган учурлар сейрек кездешет деп жазылган. Жарандык активист Укей Мураталиева мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндерге карата кысым жек эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азиядагы жалпы көрүнүш деген ойдо. Анын айтымында кыздарга эркиндик берилбей, жакындарынын чечими менен гана жашап калган учурлар көп.
Аялдар эки эсе көп кодулууга кабылышат, себеби майыптыгы бар адам катары да, аял катары да. Канчалык кыздар чоңойгон сайын мындай мамиле болот. Баягы мен бул кызга же бул балага караганда, бул жерде албетте кыздар жөнүндө сөз болуп атат, мен көбүрөөк билем, ал эмне жеш керек, кандай туруш керек, каяка окуш керек же окубаш керек деген сыяктуу. Бирок чындыгында көп деле ата энелер мындай кийингенинен баштап окуусуна чейин, эгерде окууга уруксат берсе, толугу менен өз алдынча тандашып чечип коюшат чындыгында.
Кыргызстан 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо боюнча конвенциясына кол койгон. Amnesty International конвенциядагы талаптарды жүзөгө ашыруу боюнча пландар түзүлүп, максаттар аныкталганы менен чыныгы турмушта аны ишке ашыруу өтө жай темпте өтүп жатканын макалада белгилеген. Өлкөдө майыптыгы бар адамдардын укугун алардын өздөрү же жакындары, бөкмөт уюмдар эле коргоп чыгышат. Зомбулук көргөн мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн медициналык, психологиялык жардам көрсөткөн баш калка жайлар, үйдөн чыга албаган майыптыгы бар кыз келиндердин жашоосун текшерип, зарыл болсо укуктук жардам көрсөткөн мамлекеттик кызматтар жок эсе. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз катчысы Кымбат Кадыралиеванын айтымында, зомбулукка учураган маалда кыз келиндер майыптыгына бөлүп карабай, тең укуктуу жардам берилет. Бирок өлкөдө убактылуу баш калка жайлар жетишсиз.
Майып аялдар эмне алышат да, инвалидность деп же пенсия алышат 18 өткөндө. Ишке орноштуруу боюнча дагы кайрылса биз эчне жардам беришет. Үй бүлөлүк зомбулукка психологическая помощь может быть, если например үйүндө бөөсү салам мүмкүн деп ушундай угрозалар болсо, можно их в кризисный центр временно разместить. Мамлекеттик борбор бизге караштуу жок, вообще эле мамлекеттик борбор жок кризистик. Но жанагындай сезим,
Оштоо ак жүрөк деген бар, тоже көп насилие кабылгандар ошол жакка барышат да.
Amnesty International уюмунун макаласында өлкөдөгү майыптыгы бар адамдар интернет колдоно албайт. Милиция, оорукана жана кризистик борборлорго өз алдынча кайрыла албагандыктан зомбулук көп учурда көмүскөдө калат деп жазган. Адам укугун коргогон эл аралык эксперттер Кыргызстанда мамлекеттик тейлөө көрсөтүүдө, укук коргоодо майыптыгы бар аялдардын дискриминацияга учураганын эскертип келишет. Акыл эси жактан майыптыгы бар кыз келиндерге кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, театр ийримдерине тартып жүргөн жарандык активист Анастасия Колодяжная мүмкүнчүлүгү чектелүү аялдар арасында деле дискриминация, эл эмне дейт деген стереотиптерди жеңген учурлар акыркы маалда көбөйүп бара жатат деген пикирде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 1-июлдагы программанын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык.org, толкундук которбоңуз.